Jūdejas robežās gar Jordānas otru pusi, un ļaujas nāca atkal kopā pie viņa, un viņš kā parasts tos atkal mācīja. Un pienāca farizeji, un viņa kārdinātam jautāja viņam, vai vīram atļauts no savas sievas šķirties, bet viņš atbildētums tiem sacīja, ko Mozus jums ir pavēlējis. Bet tie sacīja, Mozus atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties. Un Jēzus tiem sacīja, jūs sacījat tās sirds dēļ, viņš jums šo baustu rakstījis. Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radīs vīru un sievu. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un tie divi būs viena miesa. Tad un tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs savienojas, to cilvēks lai nešķir. Amen.
Dievs un svētais gars, tu apgaismotājs un iepriecinātājs un padoma devējums gars. Mēs lūdzam tevi nāc apgaismotams un tavu svēto patiesību mums aptvērdams un mūs stiprinādams, viņas saņemšanā un viņas turēšanā. Amen. Jēzus ir ārpus Jūdejas robežām. Viņš ir Galilejas ezera otrā krastā, kur arī gan pieiet Jūdejas robežas. Un jau atkal ir sastapšanās ar jūdu ticības cilvēkiem, ar viņu ieskatiem un uzskatiem un viedokļiem ticības jautājumos, kurios viņš ir tik daudz reiz jautāts un iemantojas tik daudz pārmetumu un iemantojas no ticīgajiem arī piekrišanu un svētību. Šoreiz pestītājiem ir uzstādīts kāds ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Un tas ir jautājums par laulībām, par vīru un sievas, stāvokli un sadarību šī kārtā. Un šī jautājumā fariseji griežās pie Jēzus ar kādu modernu jautājumu, kas arī toreiz jau darbināja cilvēkus un prasa viņam, vai ir atļauts no sievas šķirties vai ne. Un arī paši tūdētot šo atbildi, ka Mozus ar savu priekšrakstu šo šķiršanos ir pieļāvis. Tātad jautājums ir par to, vai divi cilvēku saistība laulībā ir kaut kas pastāvīgs, kaut kā vasņā piederīgs dievišķai kārtībai, ja mums cilvēkiem ir dota brīvība šīs lietās rīkoties tā, kā ir teicis Mozus un kā ir teikuši arī būs uz sekotāji. Ja mēs šeit savā dievnamā sapulcētu sirds cilvēku tādus, kā mēs uz ielas viņu sastopam, kas nekā nezinātu par vietām, kurām mēs šeit darbojamies, un uzstādītu viņiem šo jautājumu. Sakat, cik jūs esat tie, kas esat savā laulībā šķirti? Un mēs nebūtu atbildi divas, trīs, četras reizes. Ir apmainīti dzīves līdzgaitnieki, vai nu vīra, vai nu sievas, tiemas un dēļšanī gadījumā nešķirojot, bet ka šī mūzus atļauja tagad staigā plaši pa visu pasauli un ir grūti, kādreiz pat sastapt kādu cilvēku, kas nav jau otrajā, vai trešajā, vai ceturtajā reizē laulībā un laulāts. Un stādīt jautājumu par to, vai laulība ir šķirama vai nešķirama, mēs izraisītu no cilvēkiem, kas sanātu šeit gadījuma pēc izsmietu un varbūt vēl rūpjas piezīmes. Jo mēs astupamies un cilvēkiem, kas nevis vienreiz izšķīrušies, bet jau divas reizes un pat trīs reizes, varbūt pat vēl vairāk reizes, mainījuši savus dzīves līdzgaitniekus. Pēc izvēles, pēc apstākļiem, pēc patika, pēc aprēķina, kur galvenā noteikšana ir bijusi cilvēka paša iegribai un cilvēka paša vēlējumiem atraisīties no nevēlamās sievas vai nevēlamā vīra un saistīties ar kādu citu, kas būtu piemērotāks un kas būtu labāks par iepriekšējo. Jēzu! Šis jautājums tiek nolikts priekšā. Ja izrādās, ka vecais Izraēlis, kurš taču tik precīzi cenšas ievērot visus Mozus priekšrakstus, visus Dieva likumus un baušļus, tas pats Izraēlis ar tā paša Mozus atļauja ir palaists vaļā no šiem pienākumiem. No pienākumiem, kurus ir cilvēkiem tik grūti turēt, apzinoties to, ka tas otrs cilvēks cilvā mērā ir kā tāda nasta vai tāds dzīves grūtums, kas ir jāiztur vai jāpanes. Ko saka mums Jēzus? Viņš pabīda pie malas Mozus doto atļauju un piekāpību jūdiem un saka, iesaku vēl, tā tas nebija. Iesaku vēl, Dievs tas kungs, radīdams vīrieti, un redzēdams viņam, ka viņam ir nepieciešams palīgs un līdzgaidnieks. Zinu, mērā viņa dzīves līdzi dzīvotājs. Viņš radīja sievu un devu šo vārdu. Šie divi ir viena miesa. Mūsu dienu laikmets šādiem vārdiem runā pretī ar izsmieklu un zaimiem. Šie divi taču nav viena miesa. Sieviete mūsu dienās ir piedzīvojusi tik plašu brīvaišanu no visiem pienākumiem, kas viņu varētu saistīt pie laulības vai ģimenes, ka mēs tagad runājam par vīriešiem, par sievietēm, kā par līdzvērtīgiem un dažās vietās, pat pārākiem vienu ar otru visās cilvēcīgajās izdarībās. Visās cilvēcīgajās izdarībās. Manā atmiņā ir kāds sen redzēts skats, bet viņš ir neaizmirstams. Un tas ir kādā no ilustrētajiem žurnāliem, kas vēstīja par notikumiem pasaulē. Bija pirmais pasaules karš 1917. Gads. Uzņēmums rādīja, kā sieviete ieslēdzās šī svarīgajā, aizspīgajā norisā ar savu tiešo līdzdaļu. Tur bija skats, kas rādīja Amerikas stonējas sievietes, tērptas viņu garējās drēbēs, garējos tālaikos vārkos, arī pašā laikā čakri darbojamies, ritinot un pārvietojot smagos liekamala lādījus, kuri tiek sūtīti uz fronti, uz kaļu un uz cīņā. Šis skats ir zinomērā skats, kas aptvēra visu nākošo pasauli ar viņas uzskatiem. Sieviete taču ir spējīga darīt visu to pašu darbus, ko vīrietis, un tādās vietās viņa ir pārāk par viņu. Viņa turēt piesaistītu pie mājas un pie ģimenes, ir zilvā mērā saimnieciski valstī neizdevīgi un arī pašai sievietei varētu būt taču laikam necienīgi sēdēt mājās savā ģimenes pulkā. Iesāku man tā tas nebija. Jēzus visas lietas ved pie viņu sākumā. Un sākumu mēs lasam svētajos rakstos, ka Dievs tas kungs savā nodomā sacīja, radīsim cilvēku palīgu, kas ap viņu būs. Šāds tas tēlu vārti pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šie īpatie ļoti iezīmīgie vārti ir iegūduši Dieva svētā prāta kārtībā, ar kādu viņš ir paredzējis cilvēku attiecības savā starpā šī pasaulē. Pirmā kārtā, galvenā kārtā, vīra un sievas attiecības. Es tam darīšu palīgu, kas ap to būs. Mēs šos vārdus vienkāršojam un pārvēršam mājturības jēdzienos, kas ievas pienākums ir tā sakot aprūpēt vīru, viņa barības sagādu, viņa kārtības uzturēšanu, lai viņam būtu vieglāk darboties ārpusē. Tas ir par maz. Tas nāk līdzi kā maza un niecīga un nesvarīgākā piedeva. Tāds galvenais uzdevums ir tas, kas ir sacīts dievišķajā iestādījumā, tie divi būs viena miesa. Ādams, saņemdams no Dieva rokām šo otro dzīvības nesēju sievu sievieti, priecājās un līdzmojās. Miesa no manas miesas, kauns no mana kauna, kā tas arī bija radīšanas notikumā. Ir kāda nesaraujama saite, ir kāda pastāvīga saite, kas tura kopā šos divus vīru un sievu. Un tur viņas kopā neatvienojamus un viens otram neatvietojamus. Tāda būži vienkārši vīrieša un sievietes draudzība, kas var rasties arī citos apstākļos un citādā veidā. Bet šeit ir tiešām būtība par tādu vienību, kuļa ir Dieva priekšā nesaraujama. Bet Dieva svētā iestādījumā vīra un sievas starpā ir dalīts viens uzdevums. Lielais Dieva iestādījuma uzdevums, kas ir dots cilvēkiem vairoties un piepildīt šo pasauli, kas ir dots cilvēkiem būt viens otram par šī sevis otro vēl veidojumu. Tādī brīdī, kad Dievs tas kungs deva vīrietim šo lielo virsvaru pār visu pasauli un viņas pārvaldīšanu, viņas lietu kārtošanu. Vēl viena lieta palika nepateikta, un tā tāpatai brīdī, kad viņš sacīja, es darīšu tam palīgu, kas ap viņu būs, un tie divi būs viena miesa. Un lūk, šī iestādījumā ir cilvēku attiecību, cilvēku laulības sadzīves attiecību, dziļākais pamats, noslēpums un piepildījums. Jo ne vīrs ir kas bez sievas, un ne sieva ir kas bez vīra. Viņas uzdevums ir saņemt un auklēt to dzīvības dīdi, kuru viņu saņems no sava vīra, līdz šis dzīvības dīglis viņas miesās taps par jauno cilvēku. Un tas būs jaunais cilvēks, kas reizē būs šī vīra, šīs sievas radījums un bērns. Tā ir tā kārtība, par kuru Jēzus runā, kas bija no sākuma. Šī dziļā, ļoti dziļā, līdz dzīvības dziļumiem, dziļā izkārtotība, kur dzīvības noslēpums un devums abu starpā uzticēts, sadalīts un piepildīts. Iegūst savu īsto piepildījumu un arī pašā laikā veido to īsto un dziļo attiecību, kas ir vīra un šī palīga starpā, lietojot šo Dieva vārda teicienu par palīgu. Palīgu, kura līdzvērtības sniedzās līdz dzīvības dzīvēm. Mēs stāvam šī pasaulē sajūkumā un apjūkumā. Ne tas, ka cilvēkiem trūktu darba vai trūktu iztikas. Vai trūktu spēju darīt kādus darbus. Tas ir otrādi. Šis laimnieks, kas lepojas ar to, ka visi sauc par sievietes brīvlaišanas laimnieku, rāda, ka arī sieviete var ne tikai pārvietot šīs smagās, šo smagos liekavalu lādījus, kādi bija tādīgi skatā redzami. Vēl daudz maismīgākas un lielākas lietas var sieviete tajos paņēmienos kādos tagad. Cilvēku savstarpējā cīņa, savstarpējā iznaids un savstarpējā iznīcināšanās iet. Kur sievietes atjautība, veiklība, spēja panākt un bieži vien pārspēja visas vīriešu cīņas paņēmības. Iesākumā tā tas nebija. Iesākumā viņi netika atdalīti viens no otra. Mēs dzīvam laikam tam, kas ir sauc par sievietes brīvlaišanas laikmetu. Šis vārds ir savā aplamībā un atškārnībā mums tagad par biedekli un par pārmetumu. It kā visas lietas, un vēl pāri par šo vīrieti, šī atdalītā daļa no kopīgā cilvēka veidojuma. Šī atdalītā daļa tagad klaiņo pa pasauli, sevi izrādīdama gan savā košumā, gan savās makās, gan savās spējās, arī pašā laikā. Mēs piedzīvojam, ka nenotiek vairs tas, kas bija no saktā laika, kas bija dievišķā iestādījuma lielais brīnums. Sieviete ir šī lielā noslēpuma piepildītāja, ko tā saņem no sava vīra, un kur viņa veidos savā cilvēcīgajā veidojumā Dievam tam kungam. Pēc viņa svētā vaiga un līdzības veido to jauno cilvēku, kas ir reizē sava tēma un reizē savas mātes. Mēs stāvam kādā jautājuma priekšā. Mēs dzirdam Mūzu. Mūzus stingrajam Israelim, kuri likumi tik stingri, ka tos pat ar nāves sodu nostiprināja. Prasīja no turētājiem. Pretī šai stingrībai mēs tagad stāvam, kad nav vairs šī dievišķā radījuma vīriešu un sievietes kopīgas radījuma, kas ir dievišķā griba un veidojums ģimenei un dievišķai lietu kārtībai un taisnībai. Bet mēs stāvam ļaužu bara vidū, kurā klīst un klaiņo ne tikai vīrieši, kuri neatrod sev vietas un piepildījuma, piecas un sešas reizes maina kopdzīvei piemērotāku līdzgaitnieci sievieti. Mēs dzīvojam laikā, kad mūsu ielas ir pilnas ar šīm atraisītajām sievietēm, kas ir atraisītas no savām mātes, vispirms jau no māsas pienākumiem, un klaiņo apkārt tikai ar to vīru, kā savas sievišķības izklāstīšanu ļaužu priekšā. Dievs tas kūt. Un Dievs tas kungs kristīgajām tautām, kurām nav jāsaku Mūzus pieļāvībā. Tāpēc, ka mūsu dienās Mūzus pieļautu vēl vairāk dažādas brīvības tiem, kas pēc viņam kāro. Dzīvojam laikā, kurā Dievs tas kungs par jaunu mūs sauc. Dariet tā, kā tas bija pirms sākumā. Dariet tā, kā tas bija Dieva svētie iestādījumā. Katram vīram bija viņa sieva, un katrai sievai bija viņas vīrs. Un bija kopums bija tas, kas darīja bagātu šo pasauli ar jauno paaudzi un ar jauno pielūkšanu un ar jauno kalpošanu viens otram un savā starpā. Ne mūrasus, šis viltīgais jautājums Jēzum, vai drīkst vīrs šķirties no sievas, ka viņš uzrakstās līdzīgo dokumentu. Tagad tādus dokumentus var ļoti viegli dabūt tie, kas vēlās būt šķirti vai no saviem vīriem, vai no savām sievām. Es vēlos šī laikmeta vidū, kā sabrukuma vidū. Izirst un sabrūk dievišķais iestādījums ģimene, kuras pamati ir no debesīm, doti un uzturēti. Un kamēr viņi tā ir bieži uzturēti, šī kopība diviem kopā un kopīgās mastas nešana līdzi. Ne tikai šī lielajā visaugstākajā uzdevumā, bet līdz ar to katrā dienā un katrā brīdī. Šī brīnišķā savstarpība. Ja tā, kas darīja tautas stipras un dzīvas un spēcīgas pastāvēt, darboties un pildīt šo pasauli ar Dievam tīkamiem darbiem un pienākumiem. Iesākumā tas nebija tā, kā tas ir tagad, saka mūsu kungs un pestītājs. Šī vārdā ir vērtējums, kas ir svarīgs un vērā ņemams visiem laikmetiem, visiem laikiem, visām tautām, kas tagad iznīkst, arī nekantajā ceļā, ko cilvēku vārds ir saucis izvirtība. Šīs izdīkšanas ceļš ar tautu apņemt tautu tautas. Atpakaļ pie Jēzus. Pāri par visiem padoma devējiem, lai viņi būtu arī Mozus augstumā, augstāk par viņu stāv Jēzus un viņa Tēvs svētais prāts, ka mēs piederam. Amen. Viņa draudze, šī diena mūsu draudze ir pataususi kā kāda īpaša, ļoti dārga un mīļa svētku dienu. Mūsu vidū ir Indijas misionāri. Misionāri Violeta Stevena kādreizījā mums labi pazītā un dziļi mīļotā mācītāja Stevena meita, kas tagad turpina šo svētīgo darbu evaņģēlija nešanai savā tamilu tautā, kuris lielais vairums ir nekristīgie. Tikai maza daļiņa ir tā, kas ir pievērstusies evaņģēlijam un pievērstusies mīlestībā un uzticībā. Es pateicamies Dievam par šo brīnišķo vēstnesi, kas mums ir atnesusi to vēsti, ka mēs neesam kristīgā draudze tikai šeit tie, kas šeit sapulcināti, bet ka mūsu kristīgai draudze pieder mūsu evaņģēliski, luteriski, tamilu, tautas locekļi, kuri dzīves apstākļi ir neslīdzināmi daudz grūtāki par mūsējiem šīs tautas lielās nabadzības un trūkuma dēļ. Mēs pateicamies Dievam par šo brīnišķo svētku brīdi. Es izlūdzamies svētību mūsu mīļai, dārgajai, viešņai, kas tagad savā pārziņā tura šo kristīgās misijas, kristīgās ticības izplatīšanas darbu savā tamilu tautā un apbraukā šī nolūkā kristīgās zemes padomu un palīdzības. Neklēdama, mēs to šo dienu, kas lietas lielu svētku dienu, kas sasien kādu saiti, kas tapa pirms vairāk kā 70 gadiem toreiz nodibinoties misijas darbam arī no Latvijas puses. Tamilu tautā Indijā. Mēs vēlam no visas sirds to, ko mēs nespējam ar savām rokām veikt, tur, kur mūsu soļi nesniedz, jo misionāriem vīriešiem ieeja Indijā ir slēgta. Mūsu aizlūkšanas paliek stipras par mīļo tamilu tautu, viņas mazo pulciņu kristīgo, kas liedās tikai pāris simtos tūkstošu kristīgos, ar darbinietiem, skolotājiem, kas lielā pašaizliedzībā un sevis uzupurēšanā darbojās un savas tautas vidū kā evaģēlija nesēju. Un mēs priecājamies par to, ka mēs zinām, ka ir paredzēts šai mīļajai kristīgajai tautai, šai dzirkstītei Indijas kumsā dot svētos rakstus un dažādus citus garīgos izdevumus no kristīgā mantojuma apgāda, kas darbojās ar šāda veida un mīlestību darbu šī pasaulē. Es lēdu mūsu mīļajai dārgajai Violetai svētību viņai, viņas brālim, visiem viņas tuviniekiem, līdzstrādniekiem un visam darbam, kas notiek Indijā. Dieva svētības, žēlstības pārpilnību. Izlūdzamies, kaut mūsu nespēks būtu reiz pārvarēts un arī tās tie aizliegumi tiktu pārvarēti, kā no Latvijas atkal varētu iziet misionāri, kā tas bija pirms 70 gadiem jau noticis. Un tu mēs izlūdzamies mums viņā pestītāja, kura rokās ir visas lietas. Izlūdzamies, mēs dziedam, Dievs kungs ir mūsu stiprā pirms pirmo pandu.
Daudzdienībai, demonu kalpībai,
Martin.